Güzel Türkistan, sen gene bundu. Güzel Türkistan, sen gene bundu. Sabah vakitsiz güllerin sundu. Ah 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 güllerin sundu. Çemeller berbat, kuşlar ham feryat. Çemeller berbat, kuşlar ham feryat. Hammasi mazul, bulmaz mi dilşat? Oh oh oh, bulmaz mi dilşat? Mami uçur, kuşlar uçmaz bahçelerinde. Oh 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 bahçelerinde. Mami uçur, kuşlar uçmaz bahçelerinde. Oh 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 bahçelerinde.
Tarix istak mayliga ega emas deydilar. Zero uni kimningdir istak va xohishiga ko'ra o'zgartirishning iloji yo'q. Shu bois tarixni boricha qabul qilish va undan kelajak uchun muayyan saboqlar chiqarish lozim. Qolaversa tarix millat tafakkuri hamda uning kelajak yo'llarini yorituvchi o'ziga xos chiroqdir. Shu bois Turkiston milliy ozodlik kurashi tarixining ayrim qorong'u sahifalariga oz bo'lsa-da oydinlik kiritish istagida bugungi maxsus dasturimizni unda o'chmas iz qoldirgan siymolardan biri xotirasiga bag'ishladik.
Men Toshkentda tug'ilganman, Shoshlik mahallasida o'sganman. Men turli maktablarni bitirgandan so'ng, hattoki eski maktabni ham bitirgandan so'ng, Navoiy maktabini bitirgandan so'ng, ayniqsa menga katta ta'sir bergan kishi Fitrat bo'ldi. Oramizda katta ustoz bilan yaqinlik paydo bo'ldi va meni Buxoroga chaqirdi. Buxoroga bormasdan ilgari oldin Temur Yur Xoqon Temurni shohonasini oldida diz cho'kib va'dalarda bo'ldi. Ko'zimdan yosh chiqdi. Fitratning oldiga borgan vaqtimda Fitrat mendan biror milliy masalalar ustida söz almoqchi bo'ldi. Qo'l berdim, qon ichdim va qaytib mening Avrupaga ketishimda qaytib kelmaysan, vazifalarni ado qilmaguncha qaytib kelmaysan deb menga do'q. Menda xo'p stasyonda otam chiqib zo'rladilar qolgindi. Men va'da berganman dedim. Ko'zi yig'lab qaytib ketdi, qaytmayman yo'limdan deb ketdim va kelgandan beri shu berilgan va'da, shu berilgan so'zlar ostida shu bergan va'dalarimning asosida Turkiston milliy istiqlol bayrog'i ostida qasam ichganim uchun bugunga qadar bir davlatning qaramog'iga o'tganim yo'q. Men Turkiston milliy istiqlol bayrog'i ostida ont ichdim. Shu ontga bugunga qadar turg'un bo'lib keldim.
Buyuk sohibqiron sag'anasi oldida tiz cho'kib, bu kabi ulug' mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan zot Vali Qayumxon otadir. 1921 yili bor yo'g'i 18 yoshida Germaniyaga o'qishga kelganicha umrini muhojirlikda o'tkazgan Qayumxon ota bugun oramizda yo'q. Xo'sh, bugungi o'zbeklar, qolaversa turkistonliklar, Turkiston milliy ozodlik harakati rahnamolaridan biri Abdurauf Fitrat topshirig'iga ko'ra xorijga ketib, ana shu oliy maqsad yo'lidagi kurashni imkon qadar davom ettirgan Vali Qayumxon shaxsi haqida nimalarni biladilar? Afsuski, deyarli hech narsa. Bilganlari, u kishi bo'yniga vatan xoini degan tavqi la'natning osilganidir. Bugun kimlargadir yoqish yoqmasligi va ziddiyatli bo'lishidan qat'iy nazar, bu la'nat tamg'asi ostidagi shaxsning asl qiyofasiga boqish fursati yetmadimikin? Ana shu ehtiyoj turkisida Vali Qayumxon shaxsi va u 2-chi jahon urushi yillari tuzgan Turkiston legioni faoliyatiga bag'ishlangan maxsus bir suhbat uyushtirishga qaror qildik. Turkiston ozodligi harakatining qorong'u nuqtalarini yoritish, Vali Qayumxon kim edi-yu, Turkiston legioni nima edi degan savollarga javob topishda Ozodlik radiosi O'zbek shubasining sobiq direktori Vali Qayumxon ota bilan uzoq yillar birgalikda faoliyat olib borgan Husayn Ikrom janoblari yordam beradilar. Muhtaram Husayn Ikrom janoblari, avvalambor Ozodlik studiyasiga xush keldingiz. Suhbatimizni Vali Qayumxon o'zi kim edi degan savol atrofidagi kuzatishlaringizdan boshlasak. Marhamat.
Albatta, bir yot elda muntazam Milliy qo'mitasiga 100 mingdan ortiq yoshlarimizni o'z safiga jalb qilgan Turkiston legioniga ega bo'lgan ozodlik kurashi aslında mamlakatda oq va qizil mustamlakachi istibdodga qarshi uzun yillar yuritilgan qonli kurashlarni chek eldagi davomidir. Uning uchunda buni o'ziga xos uzun va porloq tarixi bor. Albatta, buni 10-15-20 daqiqalik bir suhbatda tamom yoritib bo'lmaydi. Binobarin, men bu suhbatimizda bundan 3 yil avval xuddi shu kun 89 yoshida vafot etgan Vali Qayumxonning hayot va faoliyatlaridan boshlab shu tarixdan qisqa so'zlab berayin. Qayumxon 1920 yil boshida qurilgan Buxoro Xalq Jumhuriyatining raisi Fazlulloh Xo'jayev, Ma'orif naziri Abdurauf Fitrat, Turkiston Muxtor Jumhuriyati rahbarlari Turar Rizqulov, Abdulla Rahimbayevlar tarafidan o'sha yillarda Avropada ilm-fanda taraqqiy etgan Germaniyaga o'qishga yuborilgan 70 ga yaqin turkistonlik talabalardan biri edi. Qayumxon Berlin universitetining ziroat va qisqa vaqtdan so'ngra siyosiy fanlar fakultetini tugatib, har ikkisida ham davlat imtihonini qozonadi. Germaniya matbuotida ishlab, Turkistonning milliy masalalarga oid maqolalar yozishga boshlaydi. Qayumxon bilan birga o'qiganlardan ko'plari bitirgandan keyin Turkiyaga muhojir bo'lib qaytib ketishadi. Vatanga qaytgan 5 yigit, 2 ayol Stalin shaxsiga sig'inish kuchaygan yillarda repressiyaning qurboni bo'lishadi. Ularni nemis jasuslari Germaniyadagi qandaydir bir millatchilik tashkilotining a'zolari sifatida asossiz ayblab yo'q etganlar.
Hurmatli domla, siz yuqorida Turkiston legionini tilga oldingiz. Milliy ozodlik harakatining o'ziga xos davomi bo'lgan Turkiston legionini yaratish g'oyasi qachon tug'ilgani, uning maqsadi nimalardan iborat bo'lgani haqida ham qisqacha to'xtab o'tsangiz.
Ko'p yaxshi. Sizning bu savolingiz muhtaram tinglovchilarimizni qiziqtirgan va bilishlari kerak bo'lgan eng muhim masalani o'z ichiga olgan bir savoldir. Buni anglatish uchun ko'proq vaqtingizni olishga to'g'ri keladi.
Bemalol, marhamat.
Germaniya Rossiya urushi boshlanganda Vali Qayumxon Germaniyada qolgan birgina turkistonlik edi. Sobiq Qo'qon muxtoriyat hukumatining raisi Mustafa Choqay o'g'li u vaqt Parijda istiqomat qilardi. Qayumxon urushining boshlang'ich oylarida asirlar orasida minglarcha turkistonliklar borligi, ulardan lagerlarda asirlik azobida o'layotgan voqealarni o'rganadi va xorijda istiqomat qilayotgan Mustafa Choqay o'g'lini bundan xabardor qiladi. Qayumxon lagerlardagi g'ayri-insoniy muomalalarga qarshi turkistonliklarning muhojirlikdagi vakili sifatida hukumat idoralariga, oliy qo'mondonlikka takror-takror shikoyat yozadi. Asirlarni qish azobi, ochlik o'limidan saqlab qolish uchun fojiani yerida ko'rib, unga chora qidirishda birga ishlashni ishg'ol etilgan o'lkalar masalasi bilan shug'ullanuvchi Sharq ministerligiga va oliy qo'mondonlikka taklif qiladi. Natija o'laroq vaziyatni o'z yerida ko'rib tekshirish uchun komissiyalar tuziladi. Qayumxon va Mustafa Choqay u komissiyalar safida Polshaga boradilar. Lagerma-lager yurib, muthish o'lim fojiasini yerida ko'radilar. Lagerlarda ochlik, suvsizlik, kirlikdan bit bosish natijasida paydo bo'lgan Plek tifus, ya'ni tif kasali kecha kunduz yuzlarcha asrlarni hayotdan mahrum qilayotganini, yuzlarcha asrlar yerda tuproqqa belanib jon berish holda yotganini guvoh bo'ladilar va darhol Hitlerga ma'lumot beradilar. Polshaning Chenstakhov shahridagi eng katta lagerda tif degan ofat naqadar dahshatli tus olayotgani haqida xabar olgan davlat ministri Alfred Rosenberg Hitlerga 1941 yilning dekabrida
u lagerda har kuni 250 kishi o'layotganini bildiradi. Mustafa Choqayoğlu asrlar orasida yurganda unga ham yuqqan ekan, Berlinga qaytgandan keyin tif bilan og'rib bir kasalxonada vafot qiladi. Qaymqon asrlar vaziyatining yaxshilanishi uchun kurashini davom ettiradi. Tekshiruv va shikoyatlar natijasi olaroq dekabr oxirida Germaniya oliy qo'mondonligi butun lagerlardagi sovet asrlari oziq-ovqat bilan muayyan belgilangan normada ta'minlansin, ularning sog'lig'iga e'tibor berilsin deb buyruq chiqaradi. Qisqa vaqtda yaxshi tashkilotchilik qobiliyati bilan Germaniya hukumatı va askariy doiralarining ishonchini qozongan Qaymxon endi minglarcha asr turkistonliklarini ochlik, kasallik va o'lim xavfidan tamam qutqarib, ularni butunlay ozod qilish bilan ulardan turli ishlarda foydalanishni taklif va talab qiladi va bu maqsadiga ham erishadi.
Domla aytganlaringizdan ko'rinib turibdiki, Valotaning tashabbusi bilan minglab turkistonliklar muqarrar o'lim va asirlik azobidan ozod qilinganlar, shundaymi?
To'g'ri. Avval katta-katta shaharlarda ishchi batalyonlar quriladi. So'ngra turli lagerlardan oyma-oy ozod qilingan turkistonliklar ularda normal oziq-ovqat, kiyim-kechak bilan ta'minlanib ishlay boshlaydilar. Lager azobi va o'limdan saqlanib qolgan turkistonliklar Qaymqonning bu vatanparvarlik xizmatlari tufayli uni taqdirlab ota deb xitob etishga boshlaydilar. Qaymqon haqiqatan ham barcha muhojir turkistonliklarning otasi edi. Qaymqon asirlikdan ozod qilingan turkistonliklar orasidagi milliy ziyolilarimizdan to'plab Milliy Turkiston Birlik qo'mitasini quradi. U, ya'ni bu qo'mita chet eldagi turkistonliklarning hukumatı olaroq shakllantiriladi, Qaymqon uning prezidenti bo'ladi. Buni Germaniya hukumatı rasman taniydi va Milliy Turkiston jurnalining 1942-yil 1-sonida bayon qilinadi. Qo'mitaning harbiy, ta'lim-tarbiya, ilmiy ishlar bo'limlari, sog'liqni saqlash, axborot, jurnal, gazeta, matbuot va muhojirlikdagi turkistonliklarning turli talab-istaklari bilan shug'ullanuvchi shoba boshqarmalar tashkil qilib, bularda Milliy Turkiston, Milliy adabiyot jurnali, Yosh Turkiston gazetasi boshqarmalarida 50dan ko'p milliy ziyolilarimiz, ya'ni qozoq, qirg'iz, turkmen, tojik, o'zbeklar ishlar edilar. Gazeta jurnallarini nashr etish uchun butun qabilalarimiz o'qib anglaydirgan shakl va mazmunda o'rta til yaratilgan edi. Biroz avval qayd etganimdek, qo'mita qurilishi bilan barobar asrlikdan ozod qilingan turkistonliklardan ko'ngilli ravishda Turkiston ligiyasi tuzilgan. Germaniya general shtabining urushning so'nggi oylarida bergan ma'lumotiga ko'ra, Turkiston ligiyasida 110 ming bilan 130 ming orasida turkistonlik askar xizmat qilgan. Gazeta jurnallar jabhalarda askarlarga, ishchi batalyonlarga tarqatilgan. Milliy Turkiston jurnalining nashri urushdan keyin ham 1976 yilga qadar davom etdi.
Vali Qaymxon ota haqidagi suhbatimiz o'z-o'zidan Turkiston legioniga kelib taqalyapti yana. Domla, meni qiziqtirayotgan savol shuki, nahotki 110-130 ming askarlik legion orqali Vali ota vatani Turkistonni Sovet imperiyasi zulmidan ozod qilish imkoni borligiga haqiqatan ham ishongan bo'lsalar.
Ishongani mamlakatimizning ichindagi milliy ozodlikning haqiqiy negizi, haqiqiy nuqtasi va haqiqiy g'oyasi edi. Ota unga ishongan edi. Tashqaridan bu qilinayotgan harakat, ichkaridan qilinayotgan harakatga beriladigan bir kuch, quvvat, madad hisoblanardi. Ota hech qachon siz bu yerda qo'lingizda qurol bilan vatanni ozod qilib, vatanga kirasiz va vatanni idora etasiz degan narsani hech aqliga keltirgan emas va bu butun urushdan keyin hammamizga aytardi. Sizlar vatan ozod bo'ladi, vatanga ketib hur, ozod yashaysizlar, ota-onalaringiz bilan, avlodlaringiz bilan qo'shilasizlar, murodingizga yetasizlar, ammo hukumatning u yerda o'ltirganlar, u yerdan kurashib ozod qilganlar idora etadi deb hamma vaqt aytardi. Tabiiy istak, orzu, maqsad ozodlik kurashini bu yerda qurol bilan davom ettirish, ammo buning ichinda biz ozod qilamiz mamlakatni bu yerda o'tirib va ozod qilish bilan biz o'zimiz kirib boramiz degan bir g'oya, fikr, tushuncha, istak, orzu bunaqalar bo'lgan emas. Hammamizda masalan shu yerda qatnashganlar inshaalloh bir yo'l bilan ozod bo'lsin-da vatanga kirib boraylik, vatanimizni ko'raylik, bola chaqalarimiz bilan, ota-onalarimiz bilan qavushaylik. Vatanimiz hur bo'lsin, ozod bo'lsin. U zaman demak murodimizga yetgan bo'lamiz deb hammaning ham umidi shu edi. Deganingiz ko'p yaxshi narsa, yaxshi savol. Bu bir fantaziya ham bo'lishigi mumkin edi agar bu qabul etilsa-ki, bu yerda 150 ming, 130 ming kishi bilan bular vatanni ozod qilamiz deb o'tiribdi degan bir fikr tushunchalarim tug'ilishi mumkin. Ammo unday narsa yo'q. Kurashish ma'nosi ichkaridagi kurashga sirli, o'sh maxfiy davom etayotgan kurashga bu tarafdan undov berishlik, turtki berishlik. Xo'pmi, ularni u yerda ularni uyg'otishlik. Orqamizda kuch bor. Xo'pmi, bizga yordamchi siloh bilan turgan kuchlar bor degan ularga umid, istak va jasorat berishlik. Aslan maqsad bu edi. Xo'pmi. Uning uchun deganimdek takror deyman, Qaymon ota derdiki, sizlar biz vatanni ozod qilib u yerda hukumat quramiz, idora etamiz deb aqlingizga keltirmasin deb hamma takrorlardi. Biz kirmaymiz derdi. Shu chegara qadar borib tomosha qilib turamiz, eshigini ochib kiringlar desa kiramiz, bo'lmasa yana tashqarida shu yerda qolib istagan vaqtlarda chaqirsalar kiramiz. Hamma vaqt takrorlar. 48-yinchi yilda Turkiyada urushdan keyin Almaniyada qolgan turk musulmonlarini Turkiyaga muhojir olarak kelishlari haqida farmon chiqardi. U zaman 48-yinchi yilda 2 yillik Nürnbergda Baynalmilal tribunalining nimasidan ozod bo'lib chiqqandan keyin qaymoqxonada Myunxenga keldi. Katta bir to'planish bo'ldi. Qozoq, qirg'iz, turkman, u vaqtda necha yuz kishi bor edi bu yerda. Xo'pmi? Ha, to'planish o'tirib qo'ydi. Dedi, urush bitdi dedi. Biz dedi, g'oyamizga erishdik dedi u yerda. Qiladigan ishimizni qildik. Bu qadarlik. Ammo dedi, hali milliy kurash dedi, tugagani yo'q dedi. Chunki vatan ozod bo'lgani yo'q dedi. Vatandagilar dedi, endi na qadar ichkaridan davom etarlarsa, g'oyaviy nazariy masalan, g'oyaviy harakatda, g'oyaviy ideologik kuch quvvatni saqlagan holda biz shu tarafdan turib endi yana shuni davom ettirishga yordam berishga xizmat qilamiz. Buni qilishni istaganlaringiz bo'lsa dedi, Olmaniyada qolinglar dedi. Agar yo'q, endi biroz rohat kechiraylik, bizdan hayot kechiraylik degan kishilar bo'lsa dedi, Turkiyani hozir eshigi ochiq dedi. Turkiya bizning ikkinchi vatanimiz hozir dedi. U yerga borib Ismat Inoniy edi prezident. U yerga borib dedi, yerlashinglar dedi. Bu sizlar uchun buyuk bir, bizlar uchun buyuk bir fursat dedi. Hammasini anglatdi. Ama dedi, bu yerda qolganlar dedi, ustimizga uniforma kiyamiz degan aql fikr bo'lmasin, u bitti ketdi. Ikkinchidan dedi, hammamiz dedi, bu yerda qo'limizdan kelganiga qadar va imkon hunar maslagimizga ko'ra dedi, ishlab nonimizni o'zimiz qazanib dedi, shu qazangan nonimizni yeyish bilan dedi, kurashimizni davom ettiramiz dedi. Bunga dedi, el qo'lingdan kelganingiz qadar hammangiz qatnashasiz dedi. Endi dedi, ertaga indinga vatan ozod bo'ladi deb havoyi bir istak yo'liga kirmasligimiz kerak. Mamlakatimizni bundan keyingi kurashi balki uzun davom etar va bu ozod bo'lishiga yana bir necha yillar davom etar. Ammo ozod bo'ladi dedi. Keladi vaqt dedi, ozod bo'ladi dedi. Unga qadar hayotda bo'lsak dedi, daroza bizga ochiq, hammamiz inshaalloh yetib boramiz. Asl maqsad kurashni davom ettirib, kurashda agar ya'ni g'alaba qozonayotganmiz, tashqaridan yordam bilan mamlakatning ichining o'zida ota-bobasini, onasini, boshqalarini qurbon qilib kurashgan kishilarning o'zini hokimiyatga keltirishdi. Ya'ni mamlakatimizning ichida bu qon to'kib maxfiy ravishda, ochiq ravishda harakat bilan jazolangan boshqalarining bola-chaqalari undan keyingi qolgan yetishib chiqqan kadrlarimiz hokimiyatga chiqib, uni idora etishlari kerak o'zlari. Biz emas, ya'ni ular. Bunday ozodlik kurashi tarixini yaratgan Vali Qayimxon afsuski vatanini qayta ko'ra olmasdan bundan 3 yil avval ayni shu kun 89 yoshda vafot etdi.
Domla, ruxsatingiz bilan ana shu xazin so'zlaringizdan so'ng suhbatimizdan biroz chekinib, Vali otaning hayotlari so'ngida qilgan dil izhorlari, olisdagi o'z ham yurtlariga aytgan qalb so'zlarini eshitsak.
Hozir amonim yo'q. Menim birgina tun kun tushunishim, yozishim, ishlashim, yolg'iz Turkiston tushunaman. Turkiston xalqining baxti, Turkiston xalqining saodati, Turkistan'da özümüz erkin göreylik diyen fikirde duada her akşam duada bulurum. Ben mescidlerine varmayayım. Lakin her akşam dua kılsam Allah'dan yalvarışım, Turkistan'ı azat kılışla yardım verdim, iltimas ettim. Ben varlığımla yurtta bağlanma değişimi. Tabii yurtumunu kurmak istiyorum. her zamanda Türkistanlarga digan edim. Memleketke kelgenden kigin, menge Milli Türkistan Birliği Komitesi hesabatını bergenden kigin, men işten çekilir, komite işten çekiledi. Halk istegen davletini kursun, menge Altay dağında bitte kiçkini koyasa değildir. O şehir yaşamak istedim. Allah nasip etsin belki. Aziz vatandaşlarga, biz, men, sizlerden uzakta, bize uzakta yaşayın. Lakin bizler uzakta yaşasak da dilimiz, tülümüz, gölümüz parçası sizlerle birlikte. Yani Türkistan erkinlik yolu da bir.
Bu sözlerden keyin suhbatni davom ettirish biraz mushkul albatta. Afsuski, Baliqayim xonotaning hozir eshitganimiz orzulari armon bo'lib qolib ketdi. U kishiga vatan tuprog'ini qayta ko'zga surish va undan so'nggi makonni topish nasib etmadi. Joylar jannatda bo'lsin. Biroq u kishining Turkiston milliy ozodlik tarixi haqida qator qo'lyozmalari bor deyishadi. Ularning vatanga, vatandoshlariga qaytish imkoni bormi? Eshitimcha Baliqayimxonning juda katta va boy arxivi ham bo'lgan ekan. Ana shu arxivning hozirgi taqdiri haqida nimalar bilasiz, marhamat tomlar?
Bu ishni tarixni yozishga davom ettirdi. Bunda tabii xotinining de katta roli bor, katta xizmati bor. Chunki bu narsa ko'proq yuzda ma'lum prosent ko'proq prosenti olmancha ya'ni yozilgan. Bu ko'p narsalarni kishi diktat etgan, xotini yozgan. Mashinada o'tirib yozilgan bular ko'p sahifalar hozir yana bor. Va ko'p not etilgan va yozilishi lozim bo'lgan menimcha ancha narsalar bor. Bular afsuski oxirga yetkazilmasdan yana qolib ketdi. Tarixda Turkistonning milliy ozodlik tarixida yozib qoldirilgan hujjatlar juda oz.
To'g'ri.
Bosmachilik haqida har kimning bergan fikri bor. Bosmachilar o'g'ri edi, talanchi edi, bilmam kimlar uni. Xo'sh, bosmachilar yo'q, bular ozodlik kurashchining qahramonlari edi deganlar bor. Xo'pmi, amal bular hammasi bir parcha unda, bir parcha bunda. Bu umuman hayotimizda yaratilgan, bu kurashda yaratilgan to'plam bir narsadir. Buni mutlaq qo'lga kiritishimiz kerak. Xom bo'lsa, uni o'tirib yil davom etadimi farqi yo'q, ishlab yetishtirish kerak, maydonga chiqish kerak. Sahifalarni o'z ichiga olgan bu bir voqealar bor. Ma'lum bo'lyaptiki, Yosh Turkiston gazetasi jurnalini Musofobo chiqargan jurnalni har bir sahifasini odam o'qib chiqqan. Shu uchini ko'p sahifalarda arabcha nasi bor, noti bor. Shu shunda shundaydi, bu yerda bunday yozilibdi, yo bunday emas falon degan notlari bor. Demak, shularning hammasidan foydalangan odam. O'zini ishini yaratish.
Hurmatli Husayin Ikrom domla, bugun vatanda mustaqillikdan keyin milliy kurash tarixini yaratishga, haqiqiy bir tarixni yaratishga ehtiyoj mavjud. Bu tarixni yaratadiganlarning o'z-o'zidan Vali Qayimxon ota shaxsiga kelishi Turkiston legioni degan bir tarixiy voqea bilan to'qnash kelishi tabiiy. Ana shu milliy kurash tarixini qaytadan yozadiganlarga qanday tilaklaringiz bor? Marhamat.
Tilaklarim ularga qunt, sabr va atrofida bo'lgan barobar shunga ishtirok etgan kishilarning yordamlari va ularning yordami beradirgan fikr, tushuncha, g'oyalarini hammasini to'plab turib, faqat xalqimiz emas, dunyo insonlari ham Turkistonning ozodlik kurashidagi yaratilgan bir tarixni o'qishlari va o'tmishni bundan keyingi holini o'rganib bilishlari uchun demak, bu narsaning yorug'likka, oydinga chiqishligi uchun, ya'ni qo'limizdan kelgan xizmatni qilamiz, davom ettiramiz va inshaalloh bir kun bu yorug'likka chiqishligi mumkin.
Hurmatli Husayin Ikrom janoblari, bugungi suhbatimizda ishtirok etganingiz uchun ozodlik va uning ko'p sonli muxlislari nomidan sizga katta minnatdorchilik bildiramiz. Sizga uzoq umr va mana shunday tarixning qorong'u nuqtalarini yoritishda bizga ko'mak berasiz. Sizga umidda siz bilan xayrlashamiz. Demak, sog' va salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat.
Hammalaringiz sog' bo'linglar. Ishlaringizga Alloh muvaffaqiyat.
Birligimizning toprağın ustası, birligimizning toprağın ustası, umidimizning sönmez çırağı, oh 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 sönmez çırağı. yaşay halkım, kelgen dur çalım. Birleşay halkım, kelgen dur çalım. Bazen sinimdi Türkistan bağı, oh 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 Türkistan bağı. Kuzgar halkım yeter şunca, cavru cefalar, oh 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 cavru cefalar. Kuzgar halkım yeter şunca, cavru cefalar, oh 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 cavru cefalar. Gül bağlarında, ah 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 gül.